Reykjavíkur kjördæmis norður Árni Þór Sigurðsson svarar andsvari öðru sinni og tekur nú máls.
Frú forseti, ég vil bara ítreka það sem ég sagði áðan að reglurnar þinglega meðferð EES-mála hafa verið samþykktar og eru komnar til framkvæmda. Ég tók þá afstöðu á vettvangi utanríkismálanefndar þegar að þær höfðu tekið gildi þessar reglur að senda þingmál sem að varða EES-samninginn úr utanríkismálanefnd til umfjöllunar eða álits í einstökum fagnefndum eftir því sem tilefni þætti til þess að tryggja það að það væru fleiri þingnefndir sem kæmi að umfjöllun, ekki síst á fagnefndir á einstökum sviðum. Ég er endar varð var við það að í einstökum þingnefndum þótti mönnum nóg og töldu ekki ástæðu til þess að fá málin til umfjöllunar. En afstæða mín er óbreytt. Ég tel að utanríkismálanefnd eigi að gera það. Hún eigi, minnst og kosti, í öllum meginatriðum að senda þingmál til umfjöllunar í einstökum fagnefndum og þær geta þá tekið afstöðu til þess hvort þær vilja veita álit sitt á viðkomandi gerðið ekki. En þannig að og af því að reglunum þinglega meðferð er einmitt tala sérstaklega það að einstaka fagnefndir fái þingmálin sem að varða þeirra fagsvið til umfjöllunar og ég tel að það sé bara til bóta og það geri umfjöllun þingsins sem þessi mál vandari heldur en ella væri.
Andsvörum er lokið til máls tekur hæstvirtur utanríkisráðherra Össur Skarphéðinsson.